Eta erritmoarekin bagoaz gaurko goizerokaren lehenengo orduari, horixe errima jartzera, gure gaurko gonbidatua, prest Luisxo Fernandez, sustatutikan, egunon,
eta teknomaixa eta teknoitzi harren nituen ezagutzen.
Kaina kai da.
Nola? Kainakai. Apropos aukeratu duzu.
Noski, gaurko protagonistetako bat izango delako.
Bai, hori da. Hemen segure irratian eta baita ere sustaturen
bai,
Twitch kanalean. Errepaso bat egin dugu urteko jarduna.
Bai.
Bion artean. Uh-huh. Eta, kontuetako bat.
Bai.
Hain zuzen ere, usei leksikografia erakundeak urtero ateratzen du urteko hitzen bilduma bat, mm-hmm, lehenengo hori.
Hori da,
eta agian datorren astean atarako du urteko hitza bat aukeratuko dute, ez dakigu gau, zerren dut. Eta horren errepaso txiki bat egin dugu, gaurko artikulu batean,
mm-hmm,
eta hitzetako bat da BIF.
BIF, ados. BIF.
Beste bat oldarraldia, adibidez.
Mm-hmm.
Euskararen kontrako epai zerrenda hori, mm-hmm, dokumentatu izan dugu, hemen ere bai komentatu izan dugu, mm-hmm, baina BIF hori dala eta useik zerrendan sustatuko artikulu bati egiten diote referentzia, eta urte hasieran gertatu zen BIF bat aipatu genuelako. Eta BIF bat da liskar bat.
Bi artisten arteko...
Bai, demanda bat esaten dugu Ibarren. demandan jardutea.
Mm-hmm.
Hemen, rollonean beharrean, diskutitzen egongo bagina bezala, mm-hmm, zer da nobea internet edo irrati, zerretuko bagina. Baina, gure kasuan, eluke baliako BIF terminoak, ze da ospetsuen artean.
Ados.
Farandulako abeslari eta batez ere, igual pixka rap eta rollo horretakoak edo ospetsuen artean, eso nahi zu baino gehiago naiz, eta tal, eta BIF bat gertatu zen, ez bi artistaren handiren artean.
Baina bi pertsonaien artean, farandula munduko pertsona.
Bat artista eta bestea futbolaria. Mm-hmm. Bueno, Shakira eta Piqué gogoratuko zarete, banatu ziren, eta Shakira atera zuen bizarrap
ekoizlearekin?
Ekoizle argentinarrarekin famatu bat, kantu bat, eta geroztik beste iruzpalau kantu edo dedikatu omen dizkio ere bai.
Bai, beste artista batzuekin, bai.
Dela kozeari, gero Rosalía ere banatu zan bere beste lagun rapero egin, eta hoi, modan jarri da BIF hauek publiko egitea, eta kantuen bidez gainera, kontua da, BIF hori berehala harrapatu zuela kainakaik, eta urteko euskarazko bideoetako bat egin zuen.
Hori da.
Eta pasatzera entzun dezagun ze izan da segurazki urten euskarazko interneteko eduki ikusiena milioi bat ikustalditik gorakoa. A ber, banatzera noa. Hemen dago albistea nola atara genuen.
Bai.
Eta hor dago, eta ber, bideoari emango diogu.
Barkatu beste gazkin bat, hartu dute txipen handia izan dut jada. Entxapelona zinez zaten dozata behar zintu denean, guztiz kaldu ningo zon. Tiki amaitu da, esan agur ni naiz eredua, ni bezalako txo bat ez dago galdua, ni bezalako txo bat ez dozu bezalako ekin, zu bezalako ekin, zuratzak eiegiren zentoren zaute, zu bezalako batekin.
Bye.
Erritmoarekin hasi dugu gaurko saioa.
Hoxe, kontuatu naiz, urtarrilaren amairukoa da bideo hau. Nola, esaltzan izan oin dela hiru aste, honetaz jardun genuela.
Ala dirudi, bai. Iztugarri, ziztu bizian pasatzen da denbora.
Urteko errepasoa egiten, atzo bezperan egingako gauza zelakoan, eta justo urtarrilekoa da. Eta hola. Bueno, posten daiz, kainakaek ikusitako guztiekin. Oraindik ez duio bizarrapek deitu. Eurovisioneko Benidormekora ere aurkeztu zen, baina ez zan finalera ere iritsi. Baina, gure artista haundi bat. Eta biz pertsonalik inokin ote daukan. Eukizuen, hori txegorat.
Ai, zerbait.
Bai, ez aurten, baina Chill Mafiarekin eta...
Ah, begira, ba, ez de...
Bai, hola, diruakin ez dakize, holako txorakei batzuk.
Ah, begira.
Igual, ez dakit fingitu edo benetako biz bat izan zan, biz bat izan daiteke ere marketing estrategia bat.
Bai, noski.
BEEF idatzen. Hori xe. Urteko hitzetako bat eta gure aipagarrietako bat urtean.
Hori da. Eta bueno, errepasoak egiten nikuzte urte hau, bueno, aipatu dugu, ziztu bizian pasatu da, baina aipatutako beste gaietako bat izan da adimen artifiziala. 2023a adimen artifizialarako izugarrizko aurrerapenak eman dira. Onak txarrak, baina bueno, hortxe daude.
Komentatzekoak eta ikusgarriak asko. Eta horietako bat izan zen, Nico Vázquez artistak ekarri egin zituela adimen artifizialeko irudi sorkuntzako tresna batekin, ze jardun dugu. Irudi sorkuntzaz, testu sorkuntzaz, eta itzulpen automatikoaz. Eta ahotsa ere itzulpena egin lotuta, eta bueno, frente desberdinak aipatu ditugu, eta irudiarenean, gauza baino gehiago atera dugu, baina hau oso interesgarria suertatu zen.
Ondoren gok ere ekarri dituelako.
Bai, erakusketak egiten ari da, oraintxe bukatzen bat Bizkaian, eta ez dakit errepikatuko dan, etortzen bada Gipuzkoa aldera, esango diogu, segura erratiko entzulei. Eta liburu bat ere atara zuen, 160 irudi horiekin, eta liburuarentzako egin duen promo bideoa beste minututxo bat banatuko dut. Hau ez dugu orain gure sustatuen atera, baina bueno, bere garaian komentatu genuen, eta aber banatzen dudan.
Bilboko irudiak ziren garai gris hori, Bilboko garai grisari...
Baina guztiz asmatuak.
Guztiz asmatuak.
Ikusi dezagun.
Guazen.
Sakatuko diot. Egin Bilbo grisa berriro. Eta iruro gehi irudi. Tratatuta daude.
Bai.
Eta azkenean liburua. Bueno,
bai.
Deskribatu dezakeguna irratirako, 1970-ko eta 80-ko Bilbo euritxu gris bateko mobidak. Jente mordoa gaharra batean, manifestazioak,
egunerakotasoko irudiak.
Kutsadura labe garaietan, pertsona arrunta jantzita orduko arropekin, baina dana faltsua, dana esango dut.
Testuz sortua.
Hau da, tresna hauek funtzionatzen dute, testua sartzen duzu, deskribapen bat, eta horrela funtzionatzen dute. Gertatzen dana da, Nico Vázquezek testuaren bidez artea bai. Egitea lortu duela, baina hau askoren esku dagoela. Eta sustatuen atera genuen, guk ere egin genuen gure Bilbo grisa, eta hori erakutsiko dut, pixkat demostratzeko, adibin artifizialarekin itzegin izan dugun kontu bat. Urtidazu, bai. Beste... Mm-hmm. Beste orrialde bat banatzen. Hori da, horaintxe dator irudia. Sustatu natera genuen artikulu bat, apirilean, mm-hmm. Bilbo gris gehiago, baina oraingoan geuk egina bingen bitartez. Mm-hmm. Eta alako... kotxe istripu espantoso bat, zinezkoa, baina kokapenaren gatik, ba izan zitekeen, Bing izeneko tresna, Microsoften, dudigintzeko tresna bat erabili genuen honetan.
Eta soilik egin behar dena da erregistratu, ez da ez erregio...
Erregistratu, ez dut, ingeles ez oraingoz, deskribamen bat eskatu, manifestazio moduko bat, istigo dode aurrean zerbait zutan dago, Beste manifestazio bat zuri beltzezko argazki batean jendea banderekin kale batzuk Bilbo izan daitezke, baina ez da Bilbo, beste zerroi da. Autobus bat auzo proletario
zikin
oso zaindu batean. Beste autobus bat Bilbon ikusi estan bezalakoa, baina izan ez dakit. Igual, irurita marra baino lehenagoko ematen du, zarra gatik. Auto bat txizko eginda modu absurduan, orain ikusten ari garenan, hemen segeldituko naiz. Uh-huh. Ikusten dugu labe garai moduko batzuen aurrean, auto bat txikitu eta bomba batek zartatu balu bezala, baina inguruan ikusten dira beste auto batzuk, baina fijatzen bada bagara irudian, eta irratirako deskribatuko dugu,
Bye.
Auto faltsuak dira. Autoak diruditen hostailu haundi batzuk bai. Bezala dira. Mm-hmm. Eta hau da irudi adimen artifizialaekin gertatzen zaiguna sarritan. Zerbait mostuko dut, baina bueno, komentatzen jarritzak.
Bai.
Zerbait proposatzen diogu eta zerbait eman egiten du. Erantzutera behartuta daude nola bait. Orduan, auto bat egidazu fantastikoa, eta auto bat sortzen dizu, baina aluzinatu egiten dute, hitz hori ere ahitzen zidira adituak. Mm-hmm. Hau da, asmatu egiten dute, errealitatean oinarritutakoa, baina erreala ez dan zerbait. Hau testuarekin gertatu zaigu, eskatu dizkiogu biografiak edo euskal idazleenak, edo segura irratiaren
Davide bezala
deskribatzeko, eta esan dizkio gauza batzuk, uste dut gara egunkariaren jabetza bat zela, segure irratia. Nire lotuta dago, baina... Pues,
informazioa eman barra dauke, gero informazio hori nola dagoen edo zer da eskaintzen duena beste kontu bat da.
Hori da. Eta orduan, aluzinatu egiten dute, eta hor dago kakoetako bat. Irudigintzan aluzinazioa ona izan daiteke.
Mm-hmm, bai.
Irudi sortzaile bat egin daiteke. Niko Vázquezek Bilbo gris hori errealismora zuzendu du. Mm-hmm. Guk egin dezakegu fantasiara zuzendu ere bai. Piskat, Bingekin guk hitz batzuek sortu ginitunak arraro, irudi arraro gaudia, fantastikoagoak, enuke baliorik emango niko egin duen arekin konparatuta, baina fantasiak dira. Gertatzen dena da, fantasiak testuakin, garenean, bilatzaile baten eran, ala nola ChatGPT edo BART, Google-en tresna ere aurten estrenatu mm-hmm. dara. Eskatzen badiozu gauza bat, eta fantasiakin erantzuten badizu, ez. Eta segurazki jentea ari da, euskaraz ez, baina bueno, euskaraz ere ikusi dugu nivela gora doala, mm-hmm. maila bat, gauzak eskatzen, lan bat egin behar dut honetaz. Mila behatzireun da laroiko amarkadako egoera politikoa Bizkaian. Eta aluzinatu dezake, ba, Bilboko irudi hauekin bezala. Zerbait asmatuko du. Istilu politiko, sindikal, eta abarra kristi bat egon zala, baina auskalo
zerretik. Informazio hori jasotzen duena, informazio ona ez badu, edo ezagutza ez badu gai horren inguruan, sinistu eta konpartitu.
Hori da, ze testuan gainera ez dira hain evidentiak ikusten irudi batean bezala, hau da, ze kotxe fantastiko da, dago hemen egan Bilboko zeruan, ez da, testuan sinesgarri izan daitezkeen gauzak errazago
kolatik.
Eta orduan, bat, iruditan bale, testuetan ez fiatu, baina gero ikusi dugun beste lor bat, ez dugu jarriko, bezea, justo joan den astean ere ahotsarekin eta jardun genuen, eta da, itzulpenaren eta ahotsaren produkzioan bai oso ondo ari dira tresna hauek. Ikusi ditugu bideoa norbaitek zerbait ingeles ez esan eta bideo bat hori bera espainolez edo arabieraz esaten Espain mugimentu eta guzti euskarazko testuarekin ere euskal tresnak ikusi ditugu adibide bikainak eginez, ikusi ditugu baitaren Meta izeneko Facebooken itzulpen automatikoa ere ondo zebilen, edo ChatGPT ere, ez dakit joan den astean orain dela bi, nola alako doinu amerikano, baina atxe aspiratu egin eta bikain gauzak azaltzen, eta orduan, ba bueno, ahotsarekin eta itzulpenarekin ondo, beste oso batzutan aluzinatzen, eta aluzinazioekin, ba bueno, igual artean bueno, balio du, baina hori da. Hori da adirien artifizialaz ikasi duguna, artikuluka sustatun, eta baita ere, uste dut, ba, segurerako egin ditugun tarte hauetan.
Bai. Hori urte batean, Luzio, urrengo urtea ere, zera...
Bai, ze, igaz, amai ontan hasi ginen lehenko adibide batzuekin, ChatGPT-ek urte bete publikoki azaroan egin du, urrengo urtean jardungo dugu honetaz, eta euskalo ze gauza berri ikusiko ditugu.
Bai, eta pixka eta amaierara iristeko, Luzio, askotan ere aipatu izan dugu Google eta euskara.
Bai, hau ere igaz urte amaieran detektatzen hasi ginen gauza bat izan zen, euskarazko bilaketak okerrago zebiltzala Googleen derrepentean. Wikipediak berak salatu zuen, euskarazko Wikipediak bisita gutxiago dagozkiuz eta jendeak bilatzen duen terminoa tan erdarazko horrietara bideratzen dugu, bilatzen duen pertsonak euskaraz eta euskaldun izan arren, hala ere horriak erakuste zituen gaztelaniaz. Eta katalanek ere detektatu zuten, lobby moduko bat egin zuten honetaz informatu genuen, eta azkenean irailean aldaketa bat egonda eta horretaz ere informatu dugu. Albiste txar bat izan zen, baina zuzendu dala. Eta gero, ba, bueno, pues, amaitzeko, pues, interneten euskaraz gertatu den gauzaik igual nabarmenena, pues ontxe erakutsiko dizuet.
Primeran.
Streaming plataforma bat, aplikazio bidez edo interneten orain ikusten ari garen bezala, edukiz ari dira, astero ari dira edukia zertzen, hori dokumental bat
itxura,
Jose Angel Iribar atezainari buruz, telesailak Euskal Herrikoak eta nazioartekoak ere bai, behin euskaraz registratzen zarenean euskarazko edukia gertzen zaizu beti, azpititulo egin eta ondo, gauza batzuk, plataforma batzuetan eta ez omen dabilan ondo, eta gero gauza nekoso bat ere badaukala ikusi dugu, eta da zure login egiteko pasaitzaz astu egiten da. Ordan, astero sartu behar duzu, 7 letrako zure pasaitz hori eta pixka eta astun egiten da telefonan eta hola, baina bueno, pues hortxe dago, eta...
Bueno, telefonoetan, telebistako bai. Aplikazioan printzipioz ez to...
telefonoakin niri behin da berriro eskatzen dit, eta eskatzen hasian nago, tarteka gauzatxe bat ikusteko. Eta hau ere, ba, bueno, nahiko berria da, ez du urte bete, hau uda ostean...
Irailetik
daukagu martxan, eta ikusiko dugu horrek ere emango dugu, zer esana, 2024.
Ba, Luzio, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, urteko azkena.
Bai, Bai, urteko azkena, baina datorren urtean jarraitzeko moduan, ezta?
Bai, gure partetikan bai behintzat.
Ba, ondo igaro gabonak eta urte berri hon.
Berdin.
Ikusiko dugu elkar berriro.
Bai, ondo izan. Agur.